Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Serbia me metodat e Putinit përbën rrezik për Kosovën dhe vetë qytetarët serb, thot kryeministri Kosovës Albin Kurti. Mësuesit kosovar shfrytëzojnë pushimet pa pagesë për emigrim. Gjykatësit shprehen skeptik se ish presidenti amerikan Donald Trump është imun ndaj ndjekjes penale. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë sot se Serbia, duke vazhduar rrugtimin drejt metodave të presidentit rus Vladimir Putin, nuk përbën rrezik vetëm për Kosovën dhe rajonin e Ballkanit, por edhe vetë qytetarët e saj. Duke folur në mbledhjen e parë të qeverisë së tij këtë vit, Kurti akuzoi Serbinë për arrestimin siç e cilësoi të padrejtë të qëllimshëm dhe dashakeq të qytetarëve kosovar dhe torturimin e qytetarëve të vet. Serbia nuk përbën rrezik vetëm për qytetarët tan, sigurinë ton, stabilitetin rajon në Ballkan. Ajo së fundmi ka dëshmuar se paraqet rrezik edhe ndaj qytetarëve të saj, të cilët janë të gatshëm të kërkojnë falje për gjenocidin serb në Kosovë. Serbia vazhdon rrugtimin drejt metodave të Putinit, nga friksimi deri te torturimi njerëzor i kundërshtarëve politik. Është rasti me liderin opozitar serb Sandulović, tha Kurti para ministrave të vet në mbledhjen e sotme. Kurti ju referua kryetarit të Partisë Republikane në Serbi Nikola Sandulović, i cili u paraburgos javën e kaluar në Nish. Kurti folje dhe për arrestimin e qytetarëve të Kosovës në Serbi së fundmi. Hasan dhe Javid Daka ju arrestuan më 5 janar nga autoritetet serbe pasi kaluan kufirin me Kosovën në pikalimin kufitar në Merdar. Një ditë më vonë, gjykata e lartë në Beograd ja shqiptoi masën e paraburgimit prej një muaji për Hasan Dakan, ish pjestar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, i cili po akuzohet për krime lufte. Javiti, vëllai i tij, u lirua. Hasan Dakaj vazhdon të mbahet atje pa drejtësisht dhe në mënyrë arbitrare. Kjo nuk është hera e parë, as nuk paraqet rast të izoluar. Kjo është një sjellje qëllimshme dhe dashakeqe e Serbisë që bie ndesh me konventat ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, tha Kurti. Serbia vazhdon të mbajë në paraburgim edhe dy qytetarë të tjerë të Republikës së Kosovës, Petri Dula dhe Nezir Mehmetaj, të dy gjoja për kryerjen e krimeve kundër popullatës civile gjatë luftës në Kosovë, ka shtuar Kurti. Petri Dula vuan dënimin e gjykatës së shkallës së parë në Beograd me 2 vjet burgim, përkundër që dëshmitari në rastin e tij ka mohuar se Dula është autori veprës edhe kur është marrë në pyetje nga autoritetet në Podgoricë në vitin 2011. Pushimet mjekësore dhe ato pa pagesë janë bërë një mënyrë për mësimdhënësit kosovar për ta testuar shpërngulljen në vendet evropiane, duke mos e rrezikuar vendin e punës në Kosovë. Zyrtarët dhe sindikalistët arsimor thonë se ky fenomen mund të popularizohet edhe më shumë pas liberalizimit të vizave për Kosovën. Doruntina Baliu sjell raportin në vazhdim.
Me një dashuri të madhe për ngjyrat, diplom master në pikturë dhe 16 vjet përvojë pune si mësimdhënës në komunën e Drenasit në Kosovë, Bekim Istogu u largua për ta nisur një jetë të re në Gjermani. Ani pse donte shumë profesionin e tij, Istogu i ishte mbushur mendja për ta lënë këtë karrierë në fillim të vitit 2022. Shkak për këtë ishte paga e ulët që merrte në atko, rreth 420 euro në muaj, dhe që kishte rrezik ti ulej edhe mëtej, pasi u zvoglua numri i orëve.
Do thotë të orët do të mi posë 20 orë njaftë, për me morë një rrugë që mërës më tërë 420 euro, 400 euro dikon që aty ka se, edhe kërë poshë që po shkon numri i orëve të u zvoglua, është 15. Kërë o numri 15, ju zdi keni rrugë shumë e vogël me morë.
Në vitet e fundit Kosova është përballur në vazhdimsi me rënje të numrit të nxënësve, duke krijuar në disa vende edhe tepricë të mësimdhënësve. Para se ta lënte punën, Bekimi punonte në 3 shkolla të ndryshme në fshatra të Drenasit për të arritur numrin e nevojshëm të orëve mësimore.
3 shkolla me otu, do të shkoj ke rrugë vetëm naftë më shumë.
Si zgjidhje ai e pa një kompani të familjarëve të tij në Gjermani që merret me dizajnim të hapësirave të brendshme dhe të jashtme të ndërtesave. Ati u bë kontrata për të punuar si ekspert në përzgjedhje të ngjyrave dhe arriti të marr vizë pune si profesionist i certifikuar.
Unë realisht e kam marrë një pushim mjekësor, pushim ekspor. Edhe ku marr direkt këtu, e poshtë atim javlin me nejt edhe mu kum të hjek. Do të kum të thirë, dhe të rëkohë që edhe një jem dhe tjetë i lirë.
A i tregon se e mori pushimin një vjeqar pa pages me arsyetim shëndetësor, por thot se nuk i kujtohet se sa ko pas marje se këti pushimi, e njoftoi punëdhënësin se nuk do të kthehej më. Rreth një vit e gjysmë pas migrimit të tij, Istogut ju bashkua në Gjermani edhe familja e tij, bashkëshortja me dy djemtë, njëri 12 e tjetri 4 vjeç. Edhe bashortja e tij punonte si edukatore me fëmijët e nivelit parafillor në Drenas. Ajo siç thot Istogu nuk mori pushim mjekësor, por vetëm e la punën për t'ju bashkuar në Gjermani. Bekimi, i cili në vitin 2018 kishte marrë mirënjohje në nivel komunal në Drenas si mësimdhënës i dalluar, thot se shtyse madhe për migrim ka qenë edhe mungesa e sigurimeve shëndetësore publike në Kosovë. Bekimi thot se në kohën e emigrimit të tij nuk ishte i vetmi që e kishte përdorur metodën e shfrytëzimit të pushimit për të dalë jashtë vendit. Këtë fenomen e ka ngritur si shqetësim edhe Sindikata e Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Kulturë në Kosovë. Ramanja Sharaj, kryetari i kësaj sindikate, thot se kanë informacione jo zyrtare se numri i punëtorëve të arsimit në Kosovë që kanë bërë kërkesa për pushim një vjeçar arrin deri në 300. Në komunën e Drenasit, sipas të dhënave zyrtare, vetëm gjatë vitit 2023, 16 mësimdhënës dhe punëtorë të tjerë të arsimit kanë kërkuar pushime pa pagesë me kozgjatje nga një muaj e deri në një vit, ndërkohë në Podujev dhe Dragash janë dhënë nga 5 pushime. Gjatë vitit 2023, Besnik Hulajt, drejtori i arsimit në komunën e Deçanit, i erdhën në tavolin 6 kërkesa për pushim pa pagesë. Arsyetimi zyrtar ishte për ngritje në karrierë, por sipas Hulajt, mësimdhënësit nuk mund ta dëshmonin mjaftueshëm këtë arsyetim, andaj kërkesat i u refuzuan. Hulaj thotë se arsyeja e vërtet ishte emigrimi.
Se nështë thojnë me guaj, nështë e bimë me shkrem. Arsyja ishë migrimi, ja shtetit, arsyja, kësë ishë migrimi, se me vanivohur, edhe njështë në mëzvit. Po, e bishë një arsyja që po shpoj më ngritë karrierë.
Disa mësimdhënës të kësaj komune, si pas Hulajt, me qëta të gjetë një metod tjetër për të testuar emigrimin.
Ka pas arsyja se në kanë, me shënë 3 mujë po shënë njëksorë. Se në thymo, po më shkrim me hajlete kanë që të drejtori shkollës, dhe të bëllë se bjën të najtë me kjesë, pra apë e vjanë të lirë punës.
Si pas Hulajt, kjo metodë është edhe më shqetsuese. A i thotë që duhet bërë hetim të përgjithshëm të vërtetësisë të pushimeve mjekësore që jepen nga mjekët në Kosovë.
Nëse një mjekë, që përnë një institucion shtetënjor, edhe i alian një mësim dhe anë, se 3 mujë pushim, ose 21 ditë pushim mjekësore, i bjën dokumentat, e cili mësim dhe anë, nuk është të smutë hisë, do të marë masë atë mjekë. Nuk kemi ekspira të shumë dalë me hetur në përmë spitala që ka buëtë, në bazohëm në letra.
Si pas Besnik Hulajt, mundësia më e lehtë e udhëtimit pas liberalizimit të vizave për Kosovën në vitin 2024, mund të arrisë edhe më shumë numrin e mësimdhënësve që migrojnë në këtë formë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Ekonomia në Shqipëri sipas qeverisë ka shënuar disa arritje pozitive gjatë vitit që shkoi dhe ka hyrë në një fazë të re zhvillimi. Megjithatë, si për autoritetet ashtu edhe për ekspertët, sfidë për këtë vit është mbajtja nën kontrole çmimeve të larta dhe ulja e inflacionit nga 4 në 3%. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Qeveria shqiptare deklaron se ekonomia e vendit po hyn në një fazë të re zhvillimi. Në një bilanc të ekonomisë për vitin 2023, ministri i Financave Ervin Mete tha se Shqipëria pati një vit të jashtëzakonshëm turistik, nivel të lartë të investimeve të huaja direkte, performancë të mirë të ardhurave, si dhe shifra në rënje të papunësisë. Ndërka që ekspertët e ekonomisë janë të ndarë në qëndrimet e tyre sa i përket zhvillimit ekonomik. Për ekspertin Fatos Çoçoli, ekonomia në Shqipëri gjatë 2023-shit ishte rezistente.
Është ekonomi rezistente, sepse jo e ta temi në ekonomistët e vendit, por e kanë thënë ekonomistë që na vëzhgojnë prej kohësh dhe janë ekspertë të fushës për gjitha ekonomitë e planetit. Nuk duhet harrojmë që po vim nga një tërmet, para 4 vitesh, pastaj patëm pandeminë siç e patëm të gjithë, pastaj patëm problemin e inflacionit. Ishte destinuar ekonomia jonë që të shkëlqente pangror.
Tërsa eksperti i ekonomisë Vjol Didana i thotë se ekonomia nuk shënoi regres, por ai shtron pyetjen, a ishte ajo e shëndetshme?
A mund të shikojmë FMN, mund të shikojmë gjithçka dhe mund të vrejmë që numrat janë pozitivë. Por në fund fundit, llogaria shumë e thjeshtë. Çfarë ka në xhepa qytetarët? Çfarë kemi në xhepa ne në krahasim me çfarë duhet të kishim? Jam dakord që nuk kalu kaluan në regres ose në recesion. Por ama, a është një ekonomi e shëndetshme, a kemi pasur ne më shumë të ardhurat, fatkeqësisht kjo realiteti, jeta e përditshme i tregon që nuk është kjo.
Në vitin 2023 u mbyll me një inflacion 4.5%, ku rritjen më të madhe e shënuan çmimet e produkteve të shportës. Nga ana tjetër, qeveria mori disa vendime për rritje të pagave për disa kategori në sektorin publik, si mjek, infermier, punonjës të policisë apo ata të mbrojtjes. Efektet e këtyre vendimeve pritet të ndjehen gjatë vitit 2024. Përgjatë të cilit, qeveria synon të arrijë qëllimin që paga mesatare në sektorin publik të shkojnë në 900 euro. Eksperti Fatos Çoçoli thotë se 2024 do të jetë viti i pagave. Ndërsa për ekspertin Diol Didanaj, kjo politikë nuk është se pati ndonjë ndikim, pasi çmimet u rritën në mënyrë jo proporcionale krahasuar me pagat. Turizmi ishte një nga motorët e rritjes ekonomike sipas qeverisë shqiptare. Më 6 janar, ministri i Turizmit Mirela Kumbaro tha se ardhja e 10 milion turistëve gjatë 2023-shit ishte një arritje e madhe, por shtoi se ky vit do të jetë prova e zjarrit që të mos kthehet në bumerang. Violi Dana i thot se problemi qëndron tek mungesa e politikave të duhura për këtë sektor.
Reklama që ju bë Shqipërisë i Maldivet e Europës, deri diku mendoj se e zhgënjeu një pjesë të mirë të turizmit dhe kam frikë se gjithë kjo reklam, kjo do na kthet bumerang. Ne duhet të krijojmë një turizëm elitar që ende nuk e kemi në vend. Ne duhet ta ndajmë gjithë Shqipërinë në disa zona specifike dhe të themi në këtë zonë mund të kemi një turizëm elitar, mund të kemi familjar, mund të kemi turizëm rinor. Duhet të kemi një ndërthurje që ta shfrytëzojmë turizmin për ekonominë dhe për ndihmë të sektorëve të tjerë.
Ndërsa Fatos Çoçoli pret që gjatë këtij viti të vinë më shumë turist.
28.000 familje shqiptare që kanë dhënë me qira. Të jemi dakord në diçka, nuk është regjistruar ajo. Kurse ka patur një faturë tatimore që është dhënë. Pra, informalitetet e kemi shumë të lartë. Nuk janë dakord me atë që është bumerang.
Për institucionet financiare në Shqipëri, sfida për vitin 2024 është ruajtja e trendit të rritjes ekonomike e po ashtu mbajtja në objektive inflacionit. Inflacioni për vitin që lan pas ishte 4%, ndërsa objektivi është që të ulet në 3% gjatë 2024-s. Përkaq një raport i fundit i Komisionit Evropian thekson se ekonomia shqiptare pritet të ngadalësohet gjatë 2024-s, e ndikuar nga ngadalësimi i konsumit si rrjedhoje çmimeve të larta, frenimit të punësimit dhe efektit negativ që po jep forcimi i lekut në konkurrueshmërinë e eksporteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmina Delia.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Gjykatësit e gjykatës së apelit të Shteteve të Bashkuara kanë shprehur dyshimet e tyre se ish-presidenti amerikan Donald Trump është imun ndaj ndjekjes gjyqësore nën akuzat se kishte tentuar ta përmbyste rezultatin e zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020. Në një rast historik, avokatët e Trumpit thanë se koha që ai e ka kaluar në pushtet e mbron atë nga akuzat në lidhje me dyshimet se u përpoq ta zhbënte disfatën në zgjedhjet presidenciale 2020. Por Departamenti i Drejtësisë argumentoi se presidenca nuk është mbi ligjin. Trump, 77 vjeç, thotë se ai nuk duhet të përballet me akuza penale, sepse në atë kohë kishte vepruar si president. Ai vazhdimisht e ka përmendur imunitetin presidencial derisa është përballur me raste penale dhe civile. Pavarësisht vendimit që do ta marrë gjykata e apelit, rasti pritet të përfundojë në gjykatën supreme të SBA-s, ku konservatorët kanë shumicën prej 6-3. Ky rast mund të ketë ndikim të madh në të ardhmen e presidencës amerikane dhe për atë se çfarë lejohet një presidenti. Më shumë se 14.6 milion ukrainas brenda vendit apo rreth 40% e popullatës së përgjithshme do të kenë nevojë për ndihmë humanitare gjatë këtij viti, sepse lufta pushtuese e Rusisë në Ukrainë po vazhdon të shkaktojë vdekje dhe shkatrim, tha zyra e OKB-s për koordinim të çështjeve humanitare. Gjendja e tanishme humanitare ka shumë mundësi të përketësohet më shumë këtë vit nëse luftimet vazhdojnë dhe nëse rriten sulmet ndaj energjisë dhe infrastrukturave të tjera të rëndësishme. Tha kjo zyrë e OKB-s dje. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.